Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Tilbake til del 2 av kontraktere 2.
Vi hallo, hallo!
Kristian Hartmann, du her?
Jeg her fortsatt.
Og du skal ta oss igjennom misligholdsbeføyelsene, blant annet.
Det helt korrekt. Del 1 så snakket vi om selve kontraktsbruddet, få vurdert om det foreligger kontraktsbrudd, hvilke rettsregler er det som gjelder, og har du reklamert i tide? Nå har vi vært igjennom, konkludert med at det foreligger et mangelsbrudd. Det er reklamert rettidig. Hva er verktøykassa? Og det er misligholdsbeføyelsene som vi nå skal gå nærmere inn på. For blant annet heving og erstatning er sentrale og relevante. Så jeg tenkte vi veldig raskt kan starte med naturaloppfyllelse, og som sagt så dette bare en konsekvens at du krever at avtalen skal etterleves. Og så det jo slik at naturaloppfyllelse, den egner seg jo best på det vi var inne på, sånne type genusytelser, som da faktisk... en ytelse du faktisk da kan motta, kontra en sånn spesytelse som kanskje kan være en tjeneste, kall det en advokattime, en psykologtime eller hva det måtte være, og da skulle presse vedkommende til å gjennomføre den timen, da ikke naturalytelse det beste. Men har du kjøpt deg en PC som ikke virker eller du ikke får, så kan du fastholde avtalen. Ja, og så hva gjelder disse realytelsene, altså varene vi snakker om, så er det ikke alltid slik at man kan fastholde avtalen, og det har kjøpsloven paragraf 23 bestemmelser om. Altså, den kan være greit å bare ha lest seg litt oppå, men raskt fortalt så innebærer jo den at man ikke kan kreve naturaloppfyllelse med mindre liksom det er helt praktisk umulig for selger, eller det er uforholdsmessig for selger. Men det skal jo du ser jo her at terskelen er lagt ganske høyt, for utgangspunktet er at du er forpliktet til å levere den ytelsen du da har forpliktet deg til å yte. Og helt avslutningsvis da på naturaloppfyllelsen er at dette er jo typisk et ulovfestet prinsipp da, om at avtaler skal holdes, og dette finner du jo i alle kontraktslovgivningene også, så åpenbart et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp.
En annen misligholdsbeføyelse du nevnte er jo denne detensjonsretten, retten til tilbakeholdelse. Hva går det ut på?
Ja, Karl Victor, det helt riktig. Tilbakeholdsretten, den er veldig praktisk, også i det virkelige liv, for det gjør jo at kjøper vil jo nå plutselig da kunne sitte med trumfen eller forhandlingskortet, ved at man tilbakeholder deler av for eksempel kjøpsummen, inntil man har fått den ytelse man mener han har krav på. Og også en tilbakeholdsrett er jo det vi da kaller et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp, for dette finner du igjen i alle kontraktslovene. Men det er klart, det man kan bare være litt obs på, det er ikke sånn at du kan tilbakeholde liksom for enhver pris. Det må være en viss sammenheng mellom ytelsene, og det må også være forholdsmessig. Og det vi kanskje ser mest som er problematisk, er beløpet du tilbakeholder, om det da er for stort eller ikke. For det er jo veldig enkelt for kjøperen å tilbakeholde veldig mye og legge kjempepress på selgeren sin. Men da må man være oppmerksom på at da det kan være brudd på proporsjonalitetsprinsippet, som vi kaller det. Og da løper jo du da som kjøper en risiko for å komme i et forsinkelsesansvar overfor selger om å betale forsinkelsesrenter på for mye tilbakeholdt beløp.
Mm.
Og det er ofte noe vi rådgir også til, hvor vi er i en situasjon hvor det åpenbart er at her kan du tilbakeholde beløp. Og ja, det høres bra ut, får vi høre fra vår klient. Og tilbakehold halvparten av kjøpsummen, nå skal vi virkelig presse på. Og da er det vår oppgave å si at, vet du hva, vi har jo rapporter, vi ser at det koster 200 000 kroner å utbedre dette, så vi skal ikke tilbakeholde 2 millioner kroner. Det slår bare tilbake, og du kommer i ansvar. Og tilbakeholdsretten også veldig grei hvis du har kjøpt en vare, men det kan jo bli litt mer trøblete hvis du går på Elkjøp, og så kjøper du en mobiltelefon, så kjøper du en støvsuger, og så tar du med et musikkanlegg. Og så det musikkanlegget det noe gærent med, men du har fortsatt ikke betalt for den telefonen. Da kan du stille spørsmålstegn om sammenhengen mellom disse kjøpene er god nok. Hvis du da velger å ikke du har betalt for alt annet munntak av telefonen, men det stereoen det noe gærent med, så tilbake, vil du ikke betale for telefonen. Da vil man si at da det ikke god nok sammenheng eller konneksitet mellom de kravene til at du kan bakholde. Men åpenbart at hvis du ikke hadde gjort opp for musikkanlegget, så tilbakeholder du for musikkanlegget, men da ikke bruke telefonen som pressmiddel, for det en annen ytelse, selv om du kanskje har kjøpt alt på samme dag.
Så kommer vi over på dette som har med avhjelp eller retting å gjøre. Hva går det ut på?
Jo, det som vi var inne på innledningsvis, men jeg husker altså avhjelp en liksom fellesbetegnelse på både retting og omlevering. Mm. Det som litt spesielt, som verdt å merke seg i denne settingen, at retting jo noe både kjøper og selger kan gjøre gjeldende. Så dette jo ikke bare som misligholdsbeføyelse en kjøper har, men dette også noe en selger har faktisk krav på. Og igjen så dette likhet med naturaloppfyllelse, for det du skal få den varen du har kjøpt og betalt, enten at den blir rettet, eller at du får en ny vare via omlevering. Og det man ofte ser, i hvert fall vi er borte, spesielt når det gjelder bostadoppføringsloven for eksempel, er jo det man kaller en sånn defensiv avhjelp, altså hvor selger kommer inn og krever å få rettet. For ofte har du en kjøper som vil få det rettet, eller ikke nødvendigvis rettet, han vil bare ha erstatning for det, eller kanskje heve sågar. Og så sier selger at nei, vet du hva, det får du ikke, jeg skal inn, så kan jeg rette den mangelen, og det har han krav på. Og det verdt å merke seg at hvis en kjøper ikke for eksempel slipper inn selgeren slik at han kan få rettet, eller retter uten å ha sagt fra, så fratar selgeren muligheten til å rette, ja, da vil kjøperen miste sin mulighet til å kreve selger via et mangelsansvar. Mm. Og egentlig hovedbestemmelsen i hvert fall i kjøpsloven, da vi i paragraf 34, hvor kjøper kan kreve da at selger reparerer denne varen eller ytelsen som bestilt og kjøpt. Men også her har du da noen unntaksregler, og det jo med mindre det liksom vil påføre selger en urimelig kostnad eller ulempe ved å rette. Og det, ikke sant, det jo disse problemstillingene her, eksamensoppgaven ønsker at du skal diskutere, om du faller ned på det, om det urimelig eller ikke, det ikke så farlig, men at man ser problemstillingen, har lest lovteksten og vet hva man skal vurdere, og gjør en helhetsvurdering for og imot. Det er det viktige.
Har selger rett til å reparere dette så mange ganger han eller hun vil?
Selger har nå i alle fall en mulighet, det åpenbart, men et sted går grensen. Men det gir ikke for eksempel kjøpsloven noe klart svar på hvor mange ganger du kan holde på, men det åpenbart du kommer til et tidspunkt hvor du kan sette strek, og hvor det vil være til en ulempe for kjøper, at det skal rettes med, så han kan si, vet du hva, nå er nok.
Og da kan man jo også nevne at i forbrukerkjøp så det begrenset til to forsøk. Forbrukerkjøpsloven 30 annet ledd, mens i alminnelig kjøp, næringskjøp, så det da den urimelige vurderingen i kjøpsloven man må falle tilbake på.
Det helt korrekt. Og så har vi jo, dette jo rettingsbiten, men så har du også da mulighet til å kreve omlevering, som jo åpenbart jo noe mer enn å bare rette. Og også der, og da har jo terskelen økt litt grann for når en kjøper kan kreve omlevering fra sin selger. Og bestemmelsen finner vi, hvis vi på kjøpslovens område vel å merke, da, om man har konkludert med det, så det i paragraf 34. Og der det enkelte vilkår som må være oppfylt. Litt åpenbare må jo da være at denne ytelsen faktisk kan omleveres, at den ikke så spesiell og bare en av i verden. Da går det jo ikke å omlevere. Ofte så vil det være mulig å levere en ny datamaskin eller mobiltelefon eller hva det så det ofte der vi i den virkelige verden. Mm. I tillegg så må jo da mangelen være vesentlig, så terskelen som nevnt høy. Og kjøper må også kunne levere tilbake den defekte gjenstanden i noenlunde samme stand som han fikk den. Kan ikke ha brukt den opp på et vis, eller kjørt denne bilen 15 000 kilometer og så kreve omlevering. Og samtidig så, vi har vært inne på, som også gjelder retting, det må være praktisk mulig for selger å tilby en ny vare. Så da har vi vært litt igjennom avhjelp eller retting, omlevering, som begrepet også betyr. Da tenkte jeg det kunne være greit å si litt om prisavslag også, som åpenbart en beføyelse mange kommer til å bli kjent med, ikke bare nødvendigvis på husen, men også privat. Og det åpenbart prisavslag, det egner seg jo best på en mangel og ikke en forsinkelse. Der treffer den jo ikke så godt, for forsinkelse vil jo da ofte enten være heving eller erstatning som er det aktuelle sanksjonene. Og prisavslag jo også et prinsipp om balanse i kontraktsforholdet ytelse mot ytelse, for hvis du leverer en gjenstand som åpenbart har en defekt og den kan prises, ja, skal du få tilsvarende prisavslag, så da får du faktisk det du har, du får den varen du da har betalt for til slutt. Og prisavslag jo også et godt eksempel på et sånt alminnelig kontraktsrettslig prinsipp som du finner igjen i alle kontraktslovene. Når man kommer til prisavslag, så det jo to modeller. Altså, de har jo litt forskjellige definisjoner, kan man kalle det. Altså, markedsverdimodellen, eller altså, differanseprinsippet, det går ut på det samme. Men det jo da egentlig det verditapet gjenstanden har, det også det du kan kunne kreve erstattet. Men det ikke alltid det like lett å vite i kroner og øre hvor mye mindre gjenstand din har vært på grunn av denne mangelen. Så det man ofte ser jo at man heller bruker modell nummer to, som at du krever et prisavslag som like utbedringskostnaden. For koster det 10 000 kroner å utbedre tingen, ja, så det du da kan kreve i prisavslag.
En ting vi har nevnt en del ganger nå, uten å komme helt inn på det, jo dette med heving. Og det jo en ganske inngripende befølelse som kan gjøres gjeldende. Hva er det heving egentlig går ut på?
Jo, det jo riktig det. Heving, det kommer jo på slutten av misligholdssanksjonene, for det den mest inngrepende sanksjonen du kan gjøre gjeldende mot din kontraktspart. Rett og slett at du bare avbryter hele, kansellerer avtalen. Og det jo et alminnelig prinsipp. Skal du kunne heve, så må det foreligge en vesentlig mangel. Og kommer det en sånn hevingsanførsel i en eksamensoppgave, og det gjør det veldig ofte, så det jo som den helhetsvurderingen du foretar som avgjørende basert på de konkrete omstendighetene. Da. For det ikke noe fasitsvar på om det vesentlig eller ikke. Det kan være vesentlig i en sammenheng, men kanskje ikke nødvendigvis i den andre. Og har, du må si, et type person som har kjøpt en behov og så videre. Mange vurderingstemaer som kommer inn, men terskelen høy, og det må være et vesentlig avtalebrudd for at du skal kunne gjøre den mangelen gjeldende. Og dette jo også åpenbart et helt alminnelig kontraktsrettslig prinsipp, uavhengig av kontraktslov. Hvis du på et område da som hverken kjøpslov, forbrukerkjøpslov, håndverkertjenesteloven skulle gjelde på, så har du likevel hevingsinnsigelsen i behold hvis det et vesentlig mislighold. Så når det kommer til heving, så sier man at man deler, altså det to forskjellige typer heving, da, kan man jo si. Og igjen så vi jo inne på litt sånn fancy ord, altså heving ex-tunk, kaller man det, og ex-nunk. Det jo ingen utenfor universitetet som skjønner hva det her dreier seg om i det hele tatt. Men heving ex-tunk, det jo med tilbakegående virkning kan man vel si, som typisk gjelder på sånne realytelser som faktisk kan leveres tilbake. For hele prinsippet med heving at partene skal tilbakelevere de mottatte ytelsene. Og det klart for en mobiltelefon som ikke virker, eller hvor all programvare borte, som ikke kan benyttes etter sin funksjon i det hele tatt, det vesentlig mislighold. Den kan du levere tilbake til den du har kjøpt den fra, og du skal ha tilbake pengene. Det et klassisk sånn heving med tilbakevirkende kraft, eller ex-tunk, da, som man kaller det. Jeg merker jo selv at jeg har litt problemer med å uttale disse begrepene. Men så har du jo da heving som kun virker for fremtiden, og det jo ofte hvis du har kjøpt en type tjenester. Da. La meg si, ja, hvis du går til en psykolog for eksempel, og om du da kanskje klipper kort på noen timer, så viser det seg første timen at det treffer virkelig ikke. Kanskje skal gå noen timer før det vesentlig mislighold, for du kan få konkludere med det. Men det åpenbart ikke så lett å tilbakelevere de tjenestene du har fått. Og da snakker man jo heller om heving som kun virker fremover, og da kan du ikke være forpliktet til å kjøpe flere tjenester av vedkommende, hvis du for eksempel har bundet deg til å bruke denne psykologen, da, bare for å ta det som eksempel, 8 ganger til. Da trer du ut av kontrakten med virkning kun fremover i tid. Men da kan du jo godt tenke, som vi var inne på, at da kan du jo kanskje da kreve erstatning for de 2 første timene dine i stedet for, da. Fordi ja. Har du fått null og niks utbytte av, så der ser du hvordan det fungerer, at det ikke nødvendigvis bare den ene beføyelsen, men du kan kombinere det, med, og det ofte at du kombinerer det med erstatning. Da. Så det jo hevingen, den kommer ofte på eksamen, den jo relativt enkel å identifisere, og få til en god helhets vurdering rundt hevingen, og spesielt hvis det litt sånn på tjenesteområdet, at sondre litt mellom dette tilbake i tid og frem i tid. Og åpenbart hovedprinsippet at du skal tilbakelevere, partene skal tilbakelevere sine ytelser.
Du sa her nå at erstatning gjerne kommer i kombinasjon med det å heve et kjøp eller en tjeneste. Kan du fortelle litt mer om erstatning innenfor kontraktsbrudd?
Ja, det skal vi gjøre, for det et viktig punkt som ja, kan man nesten si uten unntak kommer opp i en eksamensbesvarelse. Så det greit å lese seg litt ekstra opp på det. Og bare, Gita, du helt korrekt, du følger med, det er godt å se. Kjøpslovens paragraf 22 for eksempel gir akkurat uttrykk for dette her, er det skrevet rett ut, hvor det heter at kjøpers rett til erstatning faller ikke bort ved at han gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende. Så erstatning vil du alltid kunne ha, men du kan også gjøre det i kombinasjon med andre beføyelser. Og det åpenbare som alle må kunne for å kunne kreve erstatning, det må være et ansvarsgrunnlag. Enten så må det være så det vi kaller culpa, som må være en uaktsom handling fra din kontraktsmotpart, eller at du har da, det vi kaller et objektivt ansvar. En av de to, det er vilkår nummer 1. Vilkår nummer 2 er at det må være et økonomisk tap, eller så det var det du var inne på, hvis man veldig lei seg for det fargen ikke var helt riktig, så får du ikke erstatning for det. Og det siste vilkåret er at det må være en adekvat årsakssammenheng da, mellom misligholdet og det økonomiske tapet. Det holder ikke bare å si at du har vært uaktsom, jeg har et økonomisk tap, dette skal jeg få dekket. Altså, det må være en link mellom tapet ditt og misligholdet.
For å kunne finne ut av om det noe grunnlag for erstatning, så må man jo da, som du nevnte, ha et ansvarsgrunnlag. Kan du ikke si litt mer om hva det kan være for noe?
Jo, det skal jeg gjøre. Du har jo to former som vi var inne på. Du har culpa eller uaktsomhetsansvaret, og så har du det objektive eller kontrollansvaret, som det kalt. Og culpaansvaret, eller uaktsomhetsansvaret, det et sikkert kontraktsrettslig prinsipp, både i og utenfor kontrakt. Har du opptrådt uaktsomt, og det har medført et økonomisk tap for din motpart, for eksempel, så har du krav på erstatning. Og her blir jo essensen i dette, hvis man får spørsmål om det, jo bare å redegjøre for om selger har vært tilstrekkelig uaktsom for at han i et erstatningsansvar. Og her holder det med å bare påvise at man har vært uaktsom. Det ikke noe terskelig at man må være grov uaktsom, for eksempel. Så det hvis han rett og slett ikke har oppført seg sånn som han burde, eller levert en vare slik han burde kunne, eller burde ha gjort. Og den simpleste uaktsomheten, det tilstrekkelig for å bli ansvarlig på dette grunnlaget. Og før vi forlater akkurat kulpansvaret, så det jo verdt å merke seg at denne aktsomhetsvurderingen kan jo variere litt. Det her vi kommer inn på profesjonsansvaret, typisk for en advokat. Da. Det ikke mye til, eller mye som skal til for at vi skal anses å ha opptrådt uaktsomt. Det gjelder jo det gjelder advokater, revisorer, leger. Der kreves en veldig høy form for aktsomhet, og det minste brudd mer eller mindre vil tilsi at vi er erstatningsansvarlig, for da har vi utvist skyld. Mens det åpenbart kan være litt annerledes hvis det er Hans Hansen og Ola Hansen som driver og kjøper og selger ting til hverandre. Men dette er jo veldig viktig prinsipp i erstatningsretten, dette culpa-ansvaret, og følger jo i alle de lovene som kjøpslovene som relevante for dette faget. Da har vi vært igjennom culpa-ansvaret, eller uaktsomhetsansvaret, som står helt sentralt i norsk lovgivning og i ulovfestet rett, så da går vi videre på kontrollansvaret, som litt mer komplekst, men det ikke sikkert alle har reflektert over det med kontrollansvaret, eller et objektivt ansvar, som man gjerne også kaller det. Hva er det? Og det heter jo kontrollansvar, fordi en selger skal ikke være ansvarlig for en mangel eller en forsinkelse hvis dette skyldes forhold utenfor hans kontroll. Så slik alle disse kontraktslovgivningene er strukturert, så det slik at utgangspunktet at selger har et objektivt ansvar for de varene man leverer, med mindre man kan vise til at mangelen eller forsinkelsen skyldes utenfor hans kontroll. Og så har man splittet opp da dette kontrollansvaret i fire kumulative vilkår, som vi sier, hvor alle vilkårene må være oppfylt. Og det som ofte litt vanskelig at mange av disse de flyter litt inn i hverandre, så det blir fort liksom en drøftelse av kontrollansvaret. Men i den grad man greier å splitte de, så vil det kunne være en fordel. Ja, så når det gjelder disse fire vilkårene, bare for å ta kjøpsloven som eksempel, da, så det jo da slik at selger går fri, så langt da selger kan godtgjøre at enten forsinkelsen eller mangelen skyldes hindring utenfor hans kontroll, som man da ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, eller unngå eller overvinne følgene av. Og i hvert fall husker jeg da jeg studerte, så hadde jeg liksom 1, 2, 3, 4 for å greie å skille faktisk de forskjellige vilkårene. Men vi ser jo ofte at dette går inn i en vurdering, og kanskje spesielt når det gjelder mangelsinnsigelser. Men når det gjelder forsinkelser, så er det faktisk litt lettere å kunne splitte de opp. Jeg tror nok ikke det er avgjørende at du greier å identifisere alle fire og ha en ryddig problematisering rundt hvert enkelt. Det er nok mer det overordnede, men at du bare er sikker på at du i hvert fall har fått med deg vilkårene, om de gjøres i fire eller to elementer. Jeg tar sjansen på å si det, Carl Victor.
Jo, det høres riktig ut, det.
Kontrollansvaret kunne vi ha snakket om i flere timer. Her det veldig mye å ta tak i og forskjellige nyanser. Det har vi ikke tid til, men en ting jeg vil anbefale studentene å gjøre bare å lese agurkpinnedommen, veldig sentral dom når det gjelder kontrollansvaret. Rettstidene 2004, side 675, som gjaldt noen agurkstøttepinner, altså produsenten av disse pinnene, som viste seg å ha en... Altså, var det et virus, bakterie,
ja,
noe sånt, som da medførte at hele agurkpartiene til produsent ble smittet og ikke var salgbare lenger. Og så var det da spørsmålet om produsenten av disse pinnene faktisk skulle være ansvarlig for dette, om denne sykdommen som hadde kommet på pinnene hans var utenfor eller innenfor hans kontroll, hvor Høyesterett da slo fast at dette var innenfor hans kontroll. og ble da selvfølgelig ansvarlig for hele agurkpartiet som ikke kunne selges. Så les den dommen, den pedagogisk ryddig og fin og gir en god innføring i, i kontrollansvaret.
Og den dommen kan jo også være grei å lese i dette faget på litt forskjellige aspekter også. Den er jo, som du nevner, ganske pedagogisk og gir også gå gjennom avtaletolkning og dette med overraskende vilkår blant annet og sånne ting. Da. Så den kan være ganske grei å lese sånn generelt i det faget.
Og ikke minst også, her må du også skille mellom direkte og indirekte tap. Det er veldig viktig. For kontrollansvaret, da gir deg kun erstatning for det direkte tapet ditt, og ikke det indirekte. Det indirekte tapet, det vil jo være altså fortjenestetap du har, for eksempel, som ikke vil være dekket under kontrollansvaret. Da må du kunne påvise at din selger har vært uaktsom. Og der må du ikke bomme på eksamensoppgaven, for det er et veldig klart skille mellom det indirekte og direkte tap hva gjelder erstatningsretten.
Så agurkbonden hadde fått erstatning for agurkene, men ikke hans eller hans profitt av salget til agurkene?
Ja, i hvert fall sånn som her var det jo da kun snakk om kontrollansvaret, så da ble det, nå husker jeg ikke, jeg er litt synsen jeg har lest den dommen, jeg husker ikke alle detaljene, men da var det ikke snakk om da det direkte tapet med et lite forbehold, for da måtte det også påvises uaktsomhet fra produsent av disse agurkpinnene. Og så er det jo alltid et spørsmål, og hvis man da ikke, hvis faktum ikke treffer, altså eksamensoppgavens faktum treffer på en av lovgivningene, er liksom kontrollansvaret et alminnelig obligasjonsrettslig prinsipp. Og da begynner vi å bevege oss ut på et felt som ikke er helt opplagt. Og vi kan vel driste oss å si at det er ikke endelig avklart i rettspraksis om kontrollansvaret er ulovfestet rett eller ikke. Men jeg har nå i hvert fall registrert at i nyere teori trekker i retning av at kontrollansvaret kan gjelde som et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp. Så er det ikke sånn at dette behøver du ikke å kunne i detalj, men akkurat å huske akkurat det vi snakket om nå, at det er ikke bare å sette deg likhetstegn med kontrollansvar, ulovfestet prinsipp. Skal du gjøre det, så du må i hvert fall drøfte litt rundt det, for der er det ingen automatikk, type sånn som det er for vesentlig mislighold, som åpenbart er et alminnelig prinsipp. Så bare vær obs på det i forhold til kontrollansvaret, hvis du ikke er innenfor en særskilt kontraktslov.
Da har vi jo snakket en del om hvilke misligholdsbeføyelser man kan gjøre gjeldende, men hva om du står i den situasjonen at du har kjøpt noe fra en Peder Aas, og så har hans bedrift gått konkurs, for eksempel, sånn at du ikke kan gjøre noe krav gjeldende overfor ham. Hva gjør du da?
Ja, det er i hvert fall ikke så veldig stort poeng å gå på Peder Aas. Det var vi jo litt inne på formuesretten, da får du et sånt dividendekrav, og det vil si at du får null og niks igjen hvis du melder kravet ditt i boet. Så der har jo disse kontraktslovene våre hjemlet direkte krav, som det heter, som egentlig betyr at du kan hoppe bukk over Peder Aas, og så går du på Lars Holm i stedet for, som er som kontraktsforgjengeren til Peder Aas i stedet for.
Ja, typisk en leverandør til Peder Aas.
Typisk en leverandør. Et eksempel kan jo også være hvis du kjøper en bil fra et bilutsalg da, som da har fått levert bilen fra, hvor dette utsalget har fått levert bilen fra Tyskland, så går bilselgeren konkurs. Da kan du jo da fremme kravet ditt direkte mot selve bilprodusenten.
Mm.
Men bare merk at direkte krav, da er vi inne på mangelskrav og ikke forsinkelseskrav. Og dette er jo veldig... Jeg skal ikke si vi nødvendigvis ser det så ofte i det virkelige liv, men det er jo absolutt et verktøy man kan bruke. Og direkte krav sier man at man deler opp i to forskjellige modeller. Det ene er det man kaller subrogasjonsmodellen, eller de som vil flotte seg litt, noe jeg har sagt innledningsvis man ikke skal, altså cessio legis. Og så har du nummer to, det andre direkte kravsmodellen, som er den springende regressen. Og bare for at vi skal ikke gå i detalj her heller, det har vi ikke tid til, men veldig kort fortalt, denne cessio legisen, eller subrogasjonsmodellen, hvis vi bruker A, B og C da, bare for å gjøre dette tydeligere, hvor A kjøper, B selger, og C produsenten. Ved en sesiologisk da, så betyr det at kjøper A trer inn i B sitt krav mot, mot C. Så det en transport av kravet, rett og slett. Man tar ikke stilling til, til det kravet du har mot din kontraktspart. Du bare trer rett inn i din egen selgers krav og fremmer dette kravet. Og så det jo da verdt å merke seg også reklamasjonsbestemmelsen her, hvis dette kommer opp på en eksamensoppgave, at selv om du trer inn i B sitt krav, så må man jo likevel sørge for å reklamere overfor C, selv om ikke du har et kontraktsforhold til vedkommende. Mm. Og eksempel, for eksempel på et sånn subrogasjonsmodellen er jo kjøpslovens paragraf 84.1 og avhendingslovens 4.16. Og så har man den andre modellen som heter springende regress. Det er jo litt av det samme, men den har noen begrensninger, for der må du gjøre to mangelsvurderinger. Eller kort fortalt så er det jo ditt eget krav du nå gjør gjeldende direkte mot C i vår alfabetkjede. Og først må du statuere at det at du har et krav, selvfølgelig mot din kontraktspart B, og så må B også ha et krav mot C, for at du deltatt kan gå på C. Og når du da har gjort dette, så kan A gjøre sitt krav gjeldende mot C, med de begrensninger som ligger i det. Og det kan ofte være mindre byrdefullt det for C, om å bare forholde seg til det kravet som ligger i en kontraktsrekke, ikke han en del av, enn mot sin egen part. Mm. Og vi finner utslag av denne springende regressen i forbrukerkjøpslovens paragraf 35, håndverketjenestelovens 27 og for eksempel bostadoppføringsloven har da springende regress som sin løsningsmodell. Og noen gang bare vært oppmerksom på da, at her har de forskjellige kontraktslovgivninger faktisk forskjellige type løsninger på direkte krav. Og så jo 1000-kroner spørsmålet, som egentlig for mange av disse misligholdsbeføyelsene, om dette om du kan fremme direkte krav på ulovfestet grunn eller grunnlag eller ikke. Og Høyesterett har ved flere anledninger tillatt direkte krav på ulovfestet grunnlag, men det finnes ingen generell ulovfestet regel eller prinsipp om det. Så det skal man bare være litt oppmerksom på, ikke helt flatt legge det til grunn at det eksisterer, men i hvert fall bare kunne redegjøre for det, at hvis du utenfor kontraktsområdet, at det kan være en åpning for det. Men kanskje det nok størst åpning for å legge til grunn et direkte krav når det gjelder den springende regressen og ikke subrogasjonen, fordi springende regress mindre byrdefullt for C enn en transport av kravet som denne sesiologis-modellen. Jeg tror vi skal nøye oss med akkurat det, men bare være litt obs på ulovfestet område på springende regress, for det ikke sånn vesentlig mislighold, det gjelder uansett hvor du enn. Det noen nyanser hva gjelder direkte krav på ulovfestet grunnlag.
Det her vel kontraktsrett 2 i et nøtteskall, da. Kan vi ikke si det sånn?
Jo, det det som har vært intensjonen i alle fall. Så det blir jo mye prat. Vi har prøvd de overordnede linjene, som jeg var inne på innledningsvis også. Søk liksom å se helheten, få struktur på oppgaven. Avtale, kanskje litt avtaletolkning, foreligger mangel, reklamert i tide, hvilke mangelsbeføyelser har jeg, og ikke minst vurdere om det kan linkes opp til en eksplisitt kontraktslov eller ikke. Og hvis ikke, vi da på det ulovfestede grunnlaget? Det et generelt prinsipp, eller er det ikke? Eller kan det være noe uklart om det om det det eller ikke? Ja. Liksom, har du greid å få sette eksamensoppgaven inn i den konteksten, da har du kommet veldig, veldig langt.
Og så trenger du ikke å stresse hvis du ikke kan alle disse fancy jus-orda, sant?
Nei, det ingen grunn til å stresse. Så ikke Ikke les dere gule og blå på X-tunk og X-nunk. Det trengs ikke for å avgi en god eksamensbesvarelse.
Tusen takk, Christian, for at du var med oss igjen. Jeg tror at dine råd og din stemme kan betrygge mange der ute. Carl Victor, du har jo faktisk eksamen I kontraktsrett 2, du.
Det stemmer, så ja, dette en god hjelp på veien. Absolutt. Jeg tror vi har... Virker som vi har kommet oss gjennom absolutt det meste av det vesentlige I det faget her.
Det bra. Og hvis du der ute har noen innspill til oss, så de hjertelig velkommen. Du sender det til gsi@sans.no, så får vi bare ønske både deg, Carl Victor, og resten av lytterne våre lykke til.
Det får vi gjøre. Lykke til på eksamen.
Takk.
Pust dypt, lave skuldre, så går dette fint.
Lykke til.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.